Azken bolada honetan musikari hilberrien musika jartzen besterik ez dugula egiten iruditzen zaigu musika kontuetan eta gabiltzanean eta irratian gabiltzanean izan David Bowie dela, Lemmy dela edo beste hainbat eta hainbat. Eta gaurkoan ere ba halako konturen bat ekarriko diguna edo ekarriko diguk ezta Ibon Pierre Boulezena. Arratsaldeon Ibon.
Bai, arratsaldeon.
Hau ere hilberria, Pierre Boulez musikari frantziarra, baina ez hain ezaguna besteak bezala, edo bintzat musika popularretik kanpoko izaki, ba, beste oihartzun bat izan duena.
Bai, hoize, bueno, urtarri da zieran, zendu guan, Pierre Boulez, eta bueno, oso figura importantea musika, bueno, garaikidean deitu daiteken horretan, ez? Klasikoa ez den beste musika, bueno, txikiat edo zein nitz ez duke egoki izango izendatzeko, baina, bueno, musika, ba, hori, garaikidea deitu zen dena, ba, orkestrarekin edo beste edo zein, ze, bueno, azkenan kolokan jartzen zian berak, bai orkestrak, bai musikaren esparru guztiak, eta, bueno, orduan ez duk egokia esatea musika klasiko berria edo hori esatea, ze hori hain justo da deus estatu nahi zuena. Baina, bueno, itxuraz agi alako sonoritate duki dezaken ez, ba, bueno, hor utziko diago ez, garaikidea, musika garaikidea.
Entzulei, jada askorik azaldu giharrik ez estiloan ondik duan, baina pixka bat zehazten ere baiz, jada entzun diagu duz notazionz delako pieza hau. Bueno, ze noruan Pierre Boulez lagun hau?
Bueno, ba, bueno, Frantzia, zera, kompositor eta zera, orkestra zuzendari eta idazle eta, bueno, bere tresna piano hauan. Eta, bueno, ba, hogegarren mende hasierako sortzaile vanguardisten edo eragina jasotakoa, eta, bueno, horiek, ba, Arnold Schoenberg, eta, bueno, 19. mendeko askorenak ere, ba, Berg eta Bartok eta Debussy eta tabarrena, eta, bueno, horiek, ba, bereziki Arnold Schoenberg horreke hankaz gora jarritako hauen ja zera ba dodekafonismoa deitutako zera bueno teoriekin eta nolabait zera piezetan nota bakar bat ez izatea pieza osoaren ardatza normalean musika guztian eta popean eta hori tan bezala ez kantu bakoitzak badik natu nota zehatz bat kantu osoa hartzen duena eta horren tonatzen daian horrekin egiten ditek bat tresna guztiek eta ba, bueno, Sonber horrek asmatu zian, ba, edo kolokan, edo zehaztu zuen hitzekin esan zian hori apurtu zitekela eta orduan nota bat baino gehiago izan zitekela, bueno, dodekafonismoa nota naturalen, amabi nota naturalen amabi nota natural horiek ardatza tartzea izan nahi zuen, ez? Eta, bueno, honek Pierre Boulez arauntzago eraman zuen, beste zera, aditu batzuen teoriei esker, eta, bueno, musika seriala, eta beste ur batzuetan murgildu zen, eta, bueno, entzun dugun hasierako pieza hori piano orako dana bakarrik amabi zati txiki amabitzat itxikiko zatzen dutena, eta, bueno, ikus daiteken ez dago nota bakar bat holandana guztiek, etengabe errepikatzen den bat, baizik eta etengabe duana doa aldatzen, ez, pieza, eta zehaztu gabetasun horretan hor mugitzen da pieza.
Belarri ez igabeari eta agian nien neu ere hor sartzen naukein batean behintzat, oso entzuteko gogorrak egiten zaizkigu halako piezak, baina bueno, askotan halakoetan pixka bat murgiltzea besterik ez duk izaten. Guazen agian orduan Pierre Bouleren mundu honetan murgiltzea eta batez ere, bueno, saiatuko dituk kronologikoki joaten ados.
Bai, pila bat dituk, orduan bere komposizioak eta berak ere beste batzuenak hartutako eta moldatutakoak, bueno, moldatu edo berri interpretatutakoak, eta, bueno, ba, batzuk aukeratu dizkiat, ba, bueno, nola bait ideia bat egiteko, ez, bueno, inizentzun ez duenak, edo, bueno.
Bai, bidea pixka bat zabaltzeko.
Bai, handi bat,
Lehenbiziko hau entzun diagun hau amabi ohar pianorako buruan, bigarren hau, itzulpen librean ikimandi dakena, jaberik gabeko mailua pieza duk. Luze hartatik hartutako mugimendu bat, ezta?
Bai. Eta, bueno, ba, aukeratu diat ere, hemen, bueno, berezia duk pieza hau, hemen kolokan jarri nahi izan zuelako, edo, bueno, kolokan baino, ezeren kontra baino, aurrera begira, eta, berak, hemen interesgarria duk timbre edo trataera, ze tresna hautatu zituen pieza hau, pieza hau jotzeko. Eta etengabe hori galderak eta galderak egiten zizkian beti, bueno, hori ba, bai timbrea, bai medolia, bai ritmoa nola aurrera egin ziteke horretan. Eta bueno, hemen pieza honetan, ba, xirula, biola, gitarra, vibrafonoa eta perkusio txikiak alako talde txiki bat sortu zuen orkestraren barruan pieza hau jotzeko. Eta bueno, honekin ere apurtu nahi zuen, ba, orkestraren estandarizazioa, ez? Nola orkestrek beti esertzen diran beti kide guztiak modu batean, eta ba, bai, biolinak eskerraldean, gero txeloak esker, bueno, ba, ba ditek, orkestra gehienek ditek alako disposizio bat, ez? Publikoaren aurrean. Eta estandarizazio horrek bere ustez kalte egiten zion pieza bakoitzari. Orduan, oza, pieza egokitu behar zian berak disposizio horretara, eta orduan buelta eman zion, eta zarez, nik orkestra zatitu eta orkestra txikiak montatuko izkiat nik nahi dudan erara. Eta bueno, hori denborarekin, eta bueno, berak eskura baliabide gehiago eta pertsona gehiago izan zituenean, pues errezago gauzatu alizan zuen, ez? Ordura arte ziren bakarrik ideiak eta bar, eta baina, bueno, a ber, onena entzutea eta ea ziruitzen zaizuen.
Entzengo diago esan dakoa, jaberi gabeko mailu honetatik, ba, laugarren mugimendua, ez da, Ibon?
Bai, laugarren da.
Ea ba. Pierre Bouleonen lanean hartu zitekek bere tonika bezala arauak apurtu nahi izatea hor beti hausten ibili behar izate hori?
Bai, nire ustez bere, bueno, lan guztietan, nolan, bueno, lehen esan diat ez dela aurka egiteko, baina, bueno, nola bai, bai, aurrera egiteko, baina atzekoa aurreko ere apurtu nahi zian, ez? Ta, bueno, orain entzungo dugun urrengo piezan ere, bueno, ez da, ez duk bere pieza bat, baina baliodik teoria, ba, teoria uberresteko, ez? Nola, bueno, ba, beraz, zera, nola baite, tradizioa eta horren kontra zegoen museoko pieza gisa ikusteko baldin baguan, ez? Orduan, berak ezote zian, bueno, bera, askotan interpretatu egin zituen beste kompositore askoren lanak, ez? Bere lantaldearekin da bere orkestrekin. Baina beti ikuspegi berritzaileago batekin eta bueno, zuzendariaren garrantzia ez bere buruagatik, baina bai zuzendariak obrari erantzina aldion estra hori nabarmentzeko. Ze bera entzat ez zian bat ere interesik autentikotasun hori alegia, ez dakit, ba, Vivaldi jotzea, Vivaldiren, zera, bere 17. mendean, Vivaldik entzuten zuen bezala. Ze hori ezinezkoa duk gaur egun, ze Vivaldi ta gero, ba, Mozart eta beste Wagner eta danak etorri ta gero, oza, orain beste belarri batzuekin entzuten direla gauza hoiek, ez?
Claro.
Eta orduan ezinezkoa duk Vivaldik interpretatuko zituen bezala berriro jotzea hori, eta gaina posible balitz ere ez duk interesgarria. Obedek, bueno, aurrera egitea, ire estra hori, ez, eransten. Eta horrekin batera ere materialei eta referentzia egin alzaiok, ze nolabait holako, bueno, ba, Vivaldiren garaiko, zera, ba, urtaroak berriro interpretatzeko gaur egungo ikuspegitik, saiatzen dituk asko garaiko tresnak eta garaiko jotzeko erak errespetatzen, eta bueno, honen justu kontrakoa naizian, barkatu, kontrakoa naizian, berak esatek Vivaldiren garaian eskura izan bazitun elektronika eta hori erabiliko zituela, eta bueno, ikuspegi hori guztiz apurkorra izan, apurtzailea izan nuen garai hartan. Eta bueno, hau zera, Mahler seren pieza horregatik aukeratu diat, hori apur bat agerian usteko bere pentsamera molde hori.
Bere jarrera hori, Baresen pieza hau nondik ateratakoa duk, ze obratakoa duk?
Mila behatzen dago gaita maikakoa duk, eta ionizazion, txekian nola, hau eskatuko dan. Baina, bueno, bereziki timbaletarako aukerat prestatutako pieza duk, eta, bueno, apur bat aurreko piezekin entzun ditugunekin apur bat aldentzeko.
Ea bada.
Pentsatu diate egoki esan zitekela.
Ea, entzungo diago. Baresen ionizazioa hau entzunda, laugarren pieza bat entzutera goazak, eta pieza honetan kontatu didak elektronika jada ikusten dela bertan, edo elektronika erabiltzen hasi zela Pierre Boulez, nola erabiltzen dik eta bere gogoetak lehen aipatu dizkiguan horiek dituk, ezta? 21. mendean bertako instrumentuak erabili behar izate hori, bertako baliabideak erabili behar izate hori, ezta?
Bai, baina hau duk, ez da, bueno, hau pieza 84koa duk entzungo duguna, baina bera 50ko hamarkadatik ere elektronikarako pieza ja azituan sortzen, ez? Eta bere piezetarako erabiltzen. Kontua duk, bueno, ba honek ba bueno, gehiago gustatzen zitzaidala hau ta berez, eta beste kezuten on hau bila ta ba, kalitate aldetik ez zuen oso irratian etzekiat nola entzungo zien, eta hau agian zuzenagoa edo bueno, egokiagoa duk. Bueno, balio berberekoa duk, oza, oso entzungo duzuen bezala, ba, bueno, da klarineterako, bueno, da klarinote bikoitza ditzen dio, bueno, titulua duk itzal bikoitzaren elkarrizketa, eta klarinete solo bat, baina elektronikaren bidez ba oihartzunak eta bueno, bere buruari egiten dizkio oihartzunak, eta bueno, ez dakit loop edo bai kasete edo tapean grabatuta jota handi gutxira berriro entzuten dira bere jotako nota hoiek, ez? Ta elektronika asko, osea, efektuekin ere, eta bueno, pieza luzea du olerki batean oinarrituta zeok, eta bueno, ba bueno, antzeslan olerki bat, baina antzeslan bat nere eman izan ditu olakoak, eta bueno, antzeslan hau duk holan bi itzal hurbiltzen hasten direnak eta gero urrundu egiten direnak, eta hori musikara islatuta pues baduk klarinete bakarti bat, eta gero hurbiltzen zaiok beste klarinete bat bere buruarena dena, eta gero amaieran urrundu egiten dituk. Eta bueno, lan pixkat azaletik hori duke pieza honen ideia, baina bueno, musikalki oz, estrictamente musikalki esan dezagun ba bueno, ba hori duk solo klarinete solo bat, eta oi hartzune zipriestin duta nolabait, eta gero estenikoki ere argiekin jokatzen zian, eta klarinetearen kokapenarekin ere eszenarion. Orduan, klarinetea jotzen zuenean soloa argiztatuta egoten nuan, eta oi hartzuna entzuten zenean publikoa zen argien jabe, ez? No? Eta, bueno, horrekin ere alako espektakulo multidisciplinarra, ez, bihurtu ziteken, ez da.
Entzungo diago izan duan obra hau itzal bikoitzaren elkarrezketa hau, ea ba. Eta itzal bikoitzaren elkarrezketa honetatik beste elkarrezketa batera edo esango diagu azken pieza moduan Boulez Conducts Zappa, Frank Zapparekin elkarlanean egin zuen lana ekarri digu alako, Ibon.
Bai, apur bat, bueno, ba saioa borobiltzeko edo ba, bueno, ba, nenian ikusarazi edo, ba, bulezek nahizta, bueno, oso saguna ez den ba, musikarien artean edo musikari edo poparen munduan, ba, bueno, ba, zapak eta bestelakoek izan zuten haren eragina, eta zurazki alderantzizkoa ere, bulez eta zaparen ekarpenak ere oso kontuan izango zizkian, ze, bueno, ba, gogoratu Captain Beefheart bezalako taldeak produzitu izan zituenean zapak, ba, zintekin eta, bueno, experimenta o, gogor samarrak egin zizkian, zorionez musikarako, eta, bueno, zuazki, bulez egongo zan horre eguneratuta, zeten gabe, eta gauza berrien bila, eta, baina, bueno, alderantziz ere, zapazi hurre, horren berri bazuela eta bere irakaspenak ere bere karpenak ere bere musikan erabiltzen hasiko gala.
Hauxe garreko diagu azken pieza modura, aipatu digoan bule kontuk zapa The Girl in the Magnesium Dress hau, baina esango diagu ohar bat, hau horrela entzun da irratian momentuan, pues, ulertzea kosta egiten dela pixka bat gehiago murgiltza eskatzen duen musika mota bat ezari gaitukala, ez da?
Bueno, eta ez duk inolaz ere irratiaren errua baizik eta, bueno, bueno, errurik ez ere zegok, baina, bueno, ba, egia duk, hau musika hau sortzen dutenean ere, pentsatzen egiten dutela, bai, lehenengo entzunaldi aktibo bat eskatzen duen zerbaitetan, ez? Ta, ez entzunaldi bakarreko musika dala, baizik eta, bueno, ba, bueno, ba, pintura abstraktua bezala, eta, bueno, askori ez diotena ez ezaten, baina, bueno, beti azalpen bat behartik askotan, beste batzutan ez, eta gehienetan onena izaten duk ere, ba, teorietatik eta alden du, eta ba, norberak bere impresioak atera, bera, eta bere pelikula eratu ez, entzun duenarekin, eta ba, pinturarekin ikusi duenarekin ez, eta, bueno, arte guztietan ez, esagun.
Bai, eta nola baitere pixka bat, entzunaldi bat baino gehiago eskaintzea, lehenengoan mintzat atzera ez botatzea.
Bai, baina, bueno, adibidez, berak ekarabakitzen duenean, ba, ez dakit, timbre bereko tresna batzuk elkartzea, ba, hori jakin ezean, oso zaila duk bere helburuarekin bat egitea, baina hala ere hori jakin ezean ere, disfrutatu alduk beste modu batera, eta horrek irakatsi aldik beste zehozer.
Ba, hau entzutera, Pierre Boulez entzutera gonbidatuta eta atzetik joan ezkero badiagun Boulez kontuk zapa bikote hau atzetik dugula, Ibon. Mendik lau bat astera arte agortuko hau, eskerrak gurekin izategatik, Ibon.
Ba, eskerrak asko zuri, bai.
Hala jo.
Bai, hai.
Thank you.